Ozodlik radiosi Sili bugun 10-avgust yakshanba kuni mikrofon oldindan olandish g'arasimi bugun bizning topshiruvda. Qozonning 18-chi Tatar gimnaziyasi ikki binoda kun ko'rishga majbur. Maktab problemlari bilan Tatariston prezidentiga murojaat etganlar. Iroqda xalifa Tatariston musulmonlarini qo'rqinish tudira olami? Shu haqda bilgich Noiy G'aripov bilan so'rashamiz. Qozonning 18-chi Tatar gimnaziyasi ikki binoda kun ko'ra, bu hal o'quvchilarga da o'qituvchilarga da qiyinliklar tudira. Raniya Sodiqova bu haqda Tatariston prezidentiga ham boshqa turalarga xat yozgan. Noilalarni tinglik.
Raniya Sadikovaning qizi 9-chi sinfni bitirgan, bolasi maktabni tamomlagan shuq bu gimnaziyaga yangi bina bo'lar deb umid etmiyol. Ammo tatar tilini da ayrucha zo'r e'tibor bergan bu o'quv yurtining idish halinda bulu Tatariston boshqalash uchun qarlanarlik halday. Yangi o'quv yilinda bu gimnaziyaning yashuvini 15 yil to'la. Sadikova o'zining xotinida bu voqea o'ngaydan noyabr oyinda bo'lajak shoraga Tatariston prezidenti Rustam Minnixanovning chaqirgan. Prezident o'z ko'zlari bilan ko'rib ketsa, balki biz qo'zg'alar deb umidlana. Boshlang'ichlar ilkkigi bolalar bog'chasi bo'lgan binoda, 5-11 sinfdagilar esa 42-chi rus o'rta maktabining sul qonatindagi 3-chi qotinda bilim ola. Oshxona ikki binoga o'rtoq bo'lganiga ko'ra, tanaffusda bir binodan ikkinchisiga yurishga duchor bo'ladilar. Sport zalida zamona ehtiyojlarga javob bermay deyilgan murojaatda. Sadikova xotin 16 iyul kuni prezident qada shahar merini da Ma'rif ministrligini da yollagan. Bugunga qadar ali birsinden de javob olmagan. Bu xotin ul barliq ota-onalar, o'quvchilar ham maktabni turli yillarda tamomlaganlar ismidan yozgan. Ular borsa-da meni fikrni quvvatli kerak bo'lsa imzolarda jiyib bera olamiz de Sadikova. Uning fikrincha shadista yil davomida bu problem eldan ali ko'tarilib kela, ammo eng yuqoridagi turalargina gagina borib yurishmay. Ningidir yobiq bujira halinda biz prezident qamirga yozamiz. Aolara xotimiz borib yetmishinki, o'rindagi turalar bu xotlarni murojaatlarni ko'rsatmay, o'zlarini sugarlar deb qo'rqalar. Agar xotimiz Minnixanovqa borib yetsa, u ularni etib sugashak. Ne uchun ishlamaysiz deb aytashak. Prezident bu halni bilib olsa, bo'lishir deb o'ylayman de Sadikova. U Tatarstanda Ukraina qo'shoqlarini shartlar tudirilgan onglay, ularni qizg'anuvini aytsa, ham shuluq vaqtda gimnaziya problemi hal etilmaganga o'zlarin ugi halda aytib his etularin bildira. Sadikova so'zlarincha tatar muhiti onqib turgan turli baygilarda, olimpiadalarda eldan ili jinglar yo'lagan bu gimnaziyaning bunday halda bo'luvi bugungi kun uchun oyanish hal. Gimnaziyaga kelib kiruvga o'ksini idagi kabi qarshi olalar. Milliy muhit o'zini tortib tura. Ikkinchidan, bunda bektiran bilim beralar. Qozonda birgina gimnaziyada maktabda idash bo'lib yashamay, 18-chi gimnaziyaning hali 21-chi g'asr uchun normal tugul dey Sadikova. Yangi o'quv yilida bu gimnaziyaga 400 bola o'qirga kelishak. Bu haqda Ozodlikqa direktorning o'qituvchilar o'rinbosari Zuhra Sadikova bildirdi. Bizga yangi bina kerak. Bu bizning o'quv sifatini tog'inda yaxshirtashak. Bizning tiradagina 3 rus maktabi bor. Ular tulida tugul. Bizga ota-onalar ham bolalar ham o'qituvchilar bir g'oyila kabi to'planib ishlaymiz. Qo'shoqda nik bizning bolalarga bir binadan ikkinchi binoga ko'chib yuri deb oshuvda chiqadi Sadikova. Idil bo'yi rayon ma'rif bo'ligi boshlig'ida gimnaziya tuzilashak, bizning rayonga kelishakda bir maktab quruq qoralgan deb ishondirgan bo'lgan. Bu problemni Tatariston davlat shurasining Ma'rif madaniyat ham milliy ishlar komiteti raisi Rozil Valiyev tabli. Olar Tufan Mingnulin isin vaqtda onun bilan gimnaziyada bo'lganda aligi problemni ko'tarashaklarin bildirgan. Tatariston ma'rif ham fan ministrligining milliy ma'rif idorasi yetakchisi Liliya Ahmadjanova da gimnaziya bilan tanishqach, bina masalasini ministrga yetkiraman deb va'dalar berib qaytib ketgan. Endi tufan obidorimizda yo'q, bizni butunisi moqti, bina masalasin shisharga olinishi birovda yo'q de Sadikova. Gimnaziyaning yangi o'quv yilini hozirligida tekshirilgan, 30 iyul kuni tekshiruvchilar borsida tartibda deb qaytib ketgan. Gimnaziya yetakchiligi agar turadlar yangi o'rinda bina tuzu bir qimmatga chiqadi deb hisoblasa, boshlang'ichlar bilim ola turgan bina qirina yonqirma tusib qo'ysalar, ko'pga o'tishlaroq bo'lashog'ini aytdi. Yonqirma uchun o'rin yetarlik, bunda bizga ko'p kerakmi? 12-ләп уку бүлмәләре һәм бер яхшы спорт зал җитә, ди Садыкова. Бу гимназия татар, инглиз һәм рус теленнән көчле белем бирүче уку йорты. Әле яңа гына Русия күләмендә узган бәйгедә 5-нче сыйныфның 2 укучысы 1-нче урыннарын алган. Русия күләмендә математикадан бәйгедә бер укучылары 5-нче урынга лаек булган. Гимназия 2005-нче елда Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының Каюм Насыри исемендәге бүләгенә лаек булды. 2006 елда Русия күләмендә мәгариф кысаларындагы президент грантын отты һәм башкалар. Соны китсәң, бу гимназияның Татарстанда да, Русиядә дә уңышлары аз түгел. Кайсыдыр мәктәпләр балаларны татарча аңларга һәм сөйләргә өйрәтүне максат итеп куйса, 18-нче гимназия бу юнәлештә башка баскычка күтәрелгән. 90-нчы елларда Казанда балалар татар телен бөтенләй белмәгән чакта, татар телен аңларга, сөйләргә һәм үз телеңнән оялмас өйрәтү безнең өчен төп максат иде. Хәзер бу мәсьәлә артта калды. Безнең мәктәптә бөтен тәрбия эшләре дә татар телендә бара. 75 бала медальгә битерде. Тәмамлаучылар арасында 10 кеше фәннәр кандидаты дәрәҗәсенә иреште. Тагын 4 кеше яклау алдында. Бу без белгәннәре генә әлде, Садыкова. 18-нче гимназия язмышы бер тапкыр кылычында калды инде. Оптимизация сылтавы белән 2008 елда ябып, укучыларны башка мәктәпләргә таратырга җыендылар. Ул вакытта ата-аналар барлыгы 11 урынга мөрәҗәгать үтенеч язды. Татарстан президентына да, җәмәгать пулатына да, дәүләт шурасына да һәм башка урыннарга үзләренең моң зарларын җиткерделәр. Ул вакытта дәүләт шурасы депутаты булган язучы Туфан Миңнуллинның үткен сүзегенә бу гимназияны саклап калган иде.
Наил аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иман мәркәзе Казанда Гыйракта Ислам халифаты барлыкка килү һәм аңа карата Татарстан мөселманнары мөнәсәбәте дигән түгәрәк өстәл утырыш уздырды. Мәркәзнең җитәкчесе Наил Гарипов Азатлыкка әйтүенчә, анда катнашучылар алай күп булмаган. Чыгыш ясаучылардан ул Русия Ислам университеты укытучысы Резидә Сафиуллина, Русия тикшерүләр институтының төбәк һәм дини тикшерүләр Идел буе үзәге җитәкчесе Рәис Сөләйманов, Мөхәммәдия мәдрәсәсе студенты Зөлфәт Сабиржановның булуын әйтте. Гарипов белән түгәрәк өстәлдә күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләштек.
Күпчелек хаталана инде, теге хәлифәлекне ничектер ясалма әйбер дип күз алдында тоталар. Ул бит инде пәйгамбәрбез вакытында ул хәлифәлек сүзе ул, ну вот мәсәлән, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ул бит инде баштан ук үзе теге хәлифә сүзен кулланмады. Чөнки ул үзенә хәлифә итеп игълан итсә дә, ул үзенә теге хәлифә безнең дип беркайчан да сөйләнеп җирмәде. Чөнки хәлифәлек ул инде, ну, күп чиратта инде теге пәйгамбәрбез үлгәч, аның сахабәләр теге дәүләтне ничектер бер исем белән игълан итәр өчен бер ниндер термин эзләгәндә инде шул терминны кабул иттеләр. Чөнки пәйгамбәрбез вакытында теге кем хәлифә була дигән сорауга җавап бер иде. Чөнки пәйгамбәрбез Расул Акрам булгач, инде теге Аллаһ Тәгаләнең илчесе булгач, ул теге бесспорно русча әйтмәсе инде хәлифә була инде теге наместник, Аллаһ Тәгаләнең наместнигы. Һәм ул үлгәч инде тарихта инде андый примерлар күп була инде теге беренче зур кеше үлсә, аннарысын инде теге нишектер бәхәсләр килеп чыга, теге кем аның урынына калачак. Менә бу бәхәсләр вакытында инде шундый хәлифәлек дигән сүз барлыкка килде һәм менә 4 хәлифә инде алар теге менә бу концепцияны игълан итеп, аннарысын раслап, аннары инде бер системага салдылар. Һәм шуннан бирле теге 24-нче елга хәтле инде хәлифәлек инде ул ислам дәүләтенең бер синонимы итеп барадыр инде шундый тема буларак. Һәм шуны аңларга кирәк, шәриәттә һәм төрле мәзһәпләрдә төрлечә һәм төрле галимнәрдә төрлечә инде кем хәлифә булырга тиеш дигән сорауга төрле җаваплар бар. Хәзерге вакытта да теге дөрес җавап була алмый, чөнки һәр мәзһәптә төрлечә менә бу сорауга җавап бирәләр, чөнки анда төрле хәлифәгә төрле шарттар куела. Шуңа күрә теге бөтен нәрсе бір түрлі жауап бере алмай. Хәмді нәрсе айтасын келейін, мен тарихи аспектіні көбірек көрсеттім. Хәмді әйткен ем, что, мәселен, бізді халифәлік, енді ол болғар шырыннан, барлыққа келеті 922 жылдан, хәм біті ол, ну, формаль рәвірсті. Мен айтмем, что тегі ихам дәулеті біткен шуның білен. Но формаль рәвірсті ол біті тегі Қазан ханлығын барлыққа келуі білен. Чөнки тегі аңа хәтлі бізнің елебіз тегі түрлі составларында, тегі Алтын Орда составында болса да, аның барыбір тегі өзінің Болғар вилаяты деген бір есімі көбірек иглан етілі. Хәм Қазан ханлығы шырында да шол есім білен көбірек аны, ну, вот, мәселен, бір шағанатта аны шолай Болғар вилаяты деп санылар. Хәм бізді енді тегі халифәнің елшілері мұнда деп саналадыры әмірлер, хәм алар идәрі етелері. Менә Қазан ханлығы белән шул теге халифәлек безнең илебездә бетә, әмма ләкин теге менә бу проблем барыбер теге юкка чыкмый, чөнки мусульман арасында барыбер бәхәсләр бара алар, һәм дә нинди бәхәс, ярыймы, ярамыймы яшәргә теге менә ислам булмаган это буйсынып ислам ислам кабул итмәгән дәүләтләргә буйсынырга ярыймы, ярамыймы. Һәм менә бу бәхәс инде ул хәзерге вакытта да теге күп яшьләрдә туа. Һәм кызганычка каршы, мәсәлән, безнең галимнәребез, ну, дини галимнәребез менә түгел бер җавап, менә мондый сорауга җавап бирә алмыйлар хәзерге вакытта. Хәзерге вакытта фәтвасы да юк, мәсәлән, теге халифәлек нәрсә ул, һәм кафир дәүләтендә, ну вот, мәсәлән, бармы ул кафир дәүләте, мәсәлән, Россияның ничә китеп санарга, ул христиан дәүләтеме, кафир дәүләтеме. То есть, менә бу фәтвалар хәзерге вакытта юк. Шуңа күрә мин үземнең дак чыгышымда инде менә бу мәсьәләне күбрәк куйдым. Чөнки менә бу теге экстремистик агымнар, алар күбрәк нәрсәдә теге спекуляция ясыйлар. Чөнки рәсми органнардан, ну, теге дини органнардан, теге муфтиятлардан шундый җавап һәм дини галимнәрдән андай бер документ та юк, аннарысын фәтвә дә юк, теге аңлата торган нәрсә ул халифәлек, һәм ничек ул халифәлектә, ну, мәсәлән, дини булмаган дәүләттә ничек мөселманнарга яшәргә. Мәсәлән, Америкада һәм төрле илләрдә бит инде хәзерге вакытта мөселманнар яши, һәм мин беләм, мәсәлән, Америкада андай фәтвәләр бар хәзерге вакытта. Америкада яши торган, ну, мусульманнар арасында галимнәр анда андый теге бер фәтваны чыгардылар. Бездә инде бу мәсьәләне практически бер күтәргән юк. Әлеге вакытта бердән бер инде аны Валиулла хәзрәт инде заманында беразны күтәрергә тырышты, әмма ләкин теге төгәл җавап ул да бирә алмаганы заманында. Һәм соңгы арада инде безнең муфтинның урынбасары инде, Татарстан муфтинның урынбасары Рустам Батров. Шулай ук ниндер теге, шундый теге, ниндер фикерне белдерде. Әмма ләкин теге түгел җавап әлеге юк, һәм безнең Россиядә торган, мәсәлән, бер муфтидан да менә фәтвасы Россия карата, теге, ну, мәсәлән, Татарстан җәмгыятенә карата шундый фәтвалар хәзерге вакытта юк. Шуңа күрә куркыныч бар. Яшьләр арасында шундый теге экстремистик агымнарга үсәрлек теге ниндер идеологик яктан бер шарт тора. Чөнки кайбер, мәсәлән, безнең түгәрәк стадарездә ханым бар инде Сафиулина. Ул әйтте, мәсәлән, ул бит инде теге күп мөселманнарда андый сорау тумый. Чөнки безгә бит инде нишектер без аны турында уйламыйбыз да теге. Ну, мондай, мәсәлән, Татарстанда яшәгәч, Россиядә яшәгәч, теге андый фикер килми. Әмма ләкин кайбер кешеләрдә ул фикер килә. Һәм менә мондый кеше исен, нам теге түгел ясалган документ барыбыр керек минем. Аңлашыла инде теге көпчөлүккә керекмәсә дә, менә теге кем экстремистик агымнарга китә ала торган кешеләр өчен андай әйбер кирәк. Һәм аны безнең дөнья нәзәрәтебез, аннарсын Россия теге мәсәлән Равил Гайнудин, Талгат Тажидин тарафыннан шундый бер документ минемчә кирәк хәзерге вакытта. Ул бик актуаль.
Ә менә шул ук халифат дип йөрүче кайбер кешеләр бик әз диген инде алар. Дип йөрүчеләр шундыйда менә Иракта халифат урнашты. Без шунда лучше китәбез, монда барыбер халифатты ештырып булмый дип анда юл алмаслармы?
Мәсәлән, теге әйтәсем килә инде кайбер, ну, мин куркыныч бар инде, һәрхәлдә инде. Аның өчен, ну, мәсәлән, ул Раис Сулейманов инде аны зур итеп күрсәтә инде теге, зур куркыныч иттереп. Миңа, мәсәлән, инде куркыныч булса да, барыбер теге, ниндер пропагандик, ну, безнең тарафыннан ниндер пропагандалау эше кирәктер. Һәм куркыныч булса да, мәсәлән, хәзерге вакытта әле ул зур куркыныч итеп мин мәсәлән, күрмим.
Нәрсәне пропагандалау кирәк?
Традиционный исламның. И хәзерге вакытта минемчә, ул минем шәхсән фикерем инде. Хәзерге вакытта андый әле куркыныч янмаса да, но перспективада, мәсәлән, ничәдер елдан соң андый куркыныч булырга мөмкин. Безнең илебезгә һәм безнең вот шундый яшьләргә.
Анда киту куркыныч индеме?
Анда китеу куркынычы. Бит анда алар болай гына китмейләр, анда бит инде соушырга күбрәк китәләр. Вот хәзерге вакытта, мәсәлән, вот халифалык инде вот ул кашан июньдә, июньнең ахырында бит инде барлыкка
китә.
Ул бит әле вот ай ярым ишендә әле ул дәүләт формасын, системасын әле салмады. Ул хәзерге вакытта ул, ну, нәрсә дип әйтергә инде, ул хәзерге вакытта да ул әле теге миндер теге күбрәк хәрби оешманы хәтерләтә. Ул бит инде дәүләт түгел, чын барлыкта. Ул хәрби оешма. Исеме халифәт. Теге дәүләт системасы барлыкка килсә, анда һәрхәлдә инде теге андый куркыныч күбрәк, ну, куркыныч булмый инде. Мәсәлән, дәүләт системасы булса, бәлки алар теге агрессив формадан біразына тынышлык формасына күшергә мөмкин. Теге күбрәк дәүләт системаны торгызып, ниндер дәүләтне төзерләр дип өмет бар әле. Но хәзерге вакытта әле теге андый дәүләт төзү формалары әлегә юк. Алар күбрәк сугыш алып баралар теге дәүләт гаскәрләре белән һәм башкалар белән. Шуңа күрә мин теге зур теге өметләр багламыйм, что ул теге ниндер теге адекват дәүләтенә әйләнәчәк. Ул шундый теге бер куркыныч бар, что ул шул ук теге Афганистандагы булган талипләрнең бер формасы булырга мөмкин. Военное государствога әйләнәчәк. Һәм аннан күбрәк инде ул күбрәк инде военный лагерьны хәтерләтәчәк. Бөтен дөньяга да алардан күбрәк куркыныч яныячак инде. Шуңа күрә монда куркыныч бар, но ул перспективада.
Татарстаннан һәм гомумән Төньяк Кавказданмы, Идел буе төбәкләреннән хәзер китүчеләр юкмы? Андый фактлары әйтелмәдеме шул Гыйракка менә шушы халифат шул июнь азагында булдырылганнан соң?
Раис Сулейманов әйтте инде шуның турында, что шундый хәзерге вакытта андый кешеләр бар. Мәсәлән, миндә андый, бит үземдә, мәсәлән, андый фактлар юк. Мәсәлән, әйта, что аның фактлары бар, ул оперативный теге информация белән рәшитә һәм прямо теге фамилиялар әйтте инде. Ул аларның гаиләләре белән сөйләшкән кеше инде, ул әйта, что андый фактлар бар.
Ничә гаилә бу уртача?
Ну, ул где-то уртача, где-то, ну, 10 кешедән артык әйтмәде инде, где-то 5-6 микән. Әйттең, 5-6 фамилияны.
Гаиләләре белән китүчеләрме, яисә ирләре генә сугышырга китүчеләрме?
Ирләре сугышырга. Кайберәүләр Сирияга китеп, кайберәүләр инде. Анда әйтендә Сирия, шунда әйтендә
Кайберәүләр менә бу Ирактагы шу халифәтне инде сүннәләр белән шагыйлар арасындагы бәрелешләр һәм имешсе менә сүннәләрне яклау өчен анда шул безнекләр шуңа китә дип саны инде ничек уйлыйсың бу өлкәдә?
Ул әйтүләрдә, конечно, нигезе бар, чөнки хәзерге вакытта бит инде уже факт бар бит инде, что алар шагыйларның мәчетләрен җимерәләр. Күпчелек монда теге сүннәтләрне гына яклаучылар гына түгел, чөнки алар шигыларның мәчетләрне җимереп, мәсәлән, суфиларның теге тербәләрне, мәсәлән, теге зиратларны да бетерәләр. Шуңа күрә теге шигыларга гына каршы дигән сүз бик дөрес булмас. Һәрхәлдә шигыларга каршы да, һәм суфиларга да каршы, мәсәлән. Мин әйтмәс идем, что бөтен кеше китәчәген. Ул теге Кайберәүләр китергә мөмкин. Зур агым дип мин уйламыйм, что минемчә вряд ли хәзергә.
Бу менә Хизб ут-Тахрирларның Татарстандагы инде аларның шундый идеялары менә бу Иракта халифәт урнашкач менә бит ниһаять барлыкка килде дигән фикерләре ничек ул куркыныч мул Татарстан халкына куркыныч түгелме анда яисә алар үз казанында гына шулай нитеп сиенеп утыралармы яисә ниндидер куркынычлар тудыраламы бу Хизб ут-Тахрир хәрәкәтен алар бит инде бигрәк тә бу халифәтне алга сөрү Теге дәүләт эшләрендә катнашмаска кирәк, сайлауларга бармаска, кафирләр сайлауларында анда монсы эшләмәскә, бер нәрсә эшләмәскә, шундый дин белән бәйле булмаган дигән.
Ну, куркыныч бар инде, һәр хәлдә инде. Ну, монда теге мин әйтмәсем, что ул теге алардан гына куркыныч тора. Монда күбрәк куркыныч безнең дәүләт структуралардан, чөнки хәзерге вакытта пропагандалау, ну, ничек әйтергә инде. Вот, мәсәлән, традиционный ислам инде Ул бит инде теге лозунг итеп күтәрелде, әмма ләкин теге чын барлыкта бит инде пропагандалау пропаганда эше алып барылмый хәзерге вакытта.
Тиешле пропаганда инде?
Әй, тиешлечә. Чөнки лозунг белән җирәп, ул бит инде Хизб ут-Тахрир кешеләргә каршы торып булмый. Мәсәлән, мин традицион мулай, не традицион дип әйтеп кенә булмый. Чөнки аны действительно теге ни өчен безгә традицион ислам кирәк һәм ни өчен без традицион кешеләр дип расларга кирәк һәм аңлатырга кирәк шул ук Хизб ут-Тахрир кешеләренә. Хәзерге вакытта инде ул күбрәк теге лозунгка әйләнеп бара. Күбрәк теге ниндер теге разовый вакытлыча теге акцияларга китерә. Чөнки, ну, мәсәлән, теге һәм күбрәк шик тудыра торган акцияларга. Чөнки, мәсәлән, менә бу зур гаетләрдә, мәсәлән, концерт кую, ул бит инде күбрәк шик тудыра. Ел башларында шулай концерт куялар иде. Ну, фирманнар. Әмма ләкин аннарысын инде теге, ул ни өчен куеладыр ул вакытта. Күбрәк кешене җәлеп итәргә ислам диненә. Һәм җәлеп ителде дә ул вакытта. Аннарысын бит инде зур концертлар куйды. Һәм кеше барыбер инде мәчеттә, ну, мәчеткә йөридер. Хәзерге вакытта ни өчен куела ул концерт? Нинди максат белән? Ул җан, мин мәсәлән, аңлап бетерә алмыйм. Мәсәлән, шул ук кем каты фикердә торучыларга ул күбрәк шик тудыра. Алар әйтәләр, менә карагыз ул традицион мөселманнарга. Алар концерт куялар, тагын нәрсәдер сөйләр. Аларга ислам кирәк түгел, алар өчен ул ширма гына. Шулар өчен, менә шик тудырмак өчен, аңлату эшләрен күбрәк алып барырга кирәк. Һәм алып барырга кирәк студентлар арасында, һәм дөньяви кешеләр арасында. Ә бездә бит күбрәк инде мәчетләрдә хәзер теге ниндер, ничек әйтергә инде, унифицированный бер вәгазь сөйлиләр, шуның белән теге ислам, ну, традицион исламны тараталар дип фикердә торалар. Минемчә, менә тиешлечә пропаганда булса, анда куркыныч янамас безгә. Һәм менә бу пропагандада, әлбәттә инде, төрле оешмалар эшләргә тиеш. Диния нәзарәте дә, мәсәлән, шул ук татар форумы да, аннарысын татар конгрессы да, һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм актив булган иҗтимагый оешмалар да. Шунда катнашырга тиеш ул эшендә. Чөнки иҗтимагый оешмалар катнашмаса, аның мәсәлән, эшнең теге нәтиҗәсе зур булмас минемчә.
Шул ук вакытта менә соңгы елларда, бер 10 елларда халифатны алга сөргән Хизбут тахриршыларының нык артуы, бу инде күпчелек мусульманнар халифатка өстенлек бирүне күрсәтмиме?
Халифатын күрсәтергә була. Мен бер мисалны күрсәттем бит инде. Мәсәлән, талиплар. Әйе, ясадылар алар бөтен, ну, дәүләтне шариат нормаларда. Но бит инде халык аны кабул итә алмады күпчелектә. Кабул итәлсә, шариат дәүләте хәзерге вакытта да яшәрие шул Афганистанда. Бер зур кеше дәүләткә әверләдере. Әмма ләкин монда бит инде 10 кеше өчен уйлар өчен уйларга кирәк түгел. Мусульманнар бит алар зур җәмгыят. Анда Хизбут Тахрир шулар гына түгел. Анда төрле-төрле кешеләр бар, төрле-төрле фикерләр бар. Шуңа күрә монда һәр фикерне барыбер, как русча әйтмешләндә, фикерне искә алып булмый. Шуңа күрә монда бер теге һәр дәүләттә бит инде ниндер компромисс була, һәр дәүләттә. Америка дәүләтендә һәм башкалар һәм башкаларында. Менә монда бит инде бер компромисс булырга тиеш. Нинди куркыныч бар халифатны төзегән вакытта. Ул шулай ук вот Украинада күрсәтә. Бер төркем власткә килсә, алар вот ничек аңлыйлар ул халифәне, ликне. Шулай ук алга сөрәячәкләр. Һәм башка миниларга кулак салмаячак. Шуңа күрә монда Мене мондай куркыныч яна безгә. Аны халифәлек төзүсән. Шуңа күрә монда
Юк, халифәлек төзү турында әйтмим. Нишләп менә шул мусульманнар күпчелеге тартылалар менә шул Хизбут Тахрирга дип әйтәм. Халифәлекне яклаучы.
Чөнки аларда хәзер зур көчле пропаганда машинасы бар. Алар актив шиләр мәчетләрдә. Аларның, ну, минемчә, әйбәт кенә сайтлары да эшли. Көчле пропаганда аларда. Безнекеләр теге бармак аша карыйлар инде. Алар теге ничектер контрпропаганда ясамыйлар аларга карата. Аңлату эшләрен дә алып бармыйлар. Шуңа күрә вот Хизбут Тахринның вәкилләре күбәя дә күбәя. Вот мәсәлән, Энерго университетта укытканда минем бер мисал бар инде. Бер кыз вот китте шул Хизбут Тахринга. Но без она шел сектодан, ну, секта инде түгел инде, партиядан, фирқадан инде шығара алды. Но өзі де аңлады. Ахырында нәрсәгә алып барачак ул Хизбут Тахрир нәрсәнең фирқасы. Ул безнең, вот безнең энергоны укыткан, ну, эшләгән энерго университетта Хизбут Тахрирчылар бик әйбәт кенә эшне алып бардылар заманында. И күпчелек студенттар безнең энерго университеттан чыктылар. Менә монда теге, ну, Хизбут Тахрирга күчтеләр. Шуңа күрә теге минем бераз бер тәҗрибәм бар инде алар белән теге. Ну, нәрсә китереп чыгаралар алар. Шуңа күрә мин әйтмәс идем, что ул теге именно исламның үсүе белән бәйле. Ул күбрәк инде аларның актив пропагандалаудан күбрәк.
Татарстанда гомумән Идел буенда халифәлекне яклаучы имамнар бардыр дип уйлыйсыңмы?
Ну, бардыр инде. Кешеләрдән бит инде төрле фикерләр. Монда әйтмәс идем, что алар юк дип. Монда, ну, мәсәлән, теге, ну, монда нинди файда укыганнар инде, шуннан карарга кирәк. Файда укыганнар, аннарысын, монда тагын бер әйбер бар. Бит инде шәригатьтә ничек яшәргә һәм менә ул сорауларга бит инде җаваплар күптән бар. Аны шәриатьне просто белергә кирәк.
Дөньяви дәүләттә ничек яшәргә индеме?
Да, ничек дөньяви дәүләттә яшәргә һәм ничек итеп яшәргә, ничек дөньяви түрәләргә карарга, ничек аның канунларны кабул итәргә. Анда бөтен әйбер язылган. Аны белергә генә кирәк, укырга генә кирәк. Һәм монда күбрәк шуңа күрә мин әйтәм инде. Мәсәлән, безнең имамнар шуны күбрәк халыкка һәм яшьләргә аңлатсалар, андый проблема булмас бездә.
Наил Гарипов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.